Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryo viloyati hokimi eksportga mo'ljallangan anor, xurmo va yeryong'oqni viloyatdan chiqarmayapti.
O'zini fermer o'zini qarzdorligini to'lasin, shu qarzdorlikka bortoq qiladi.
Surxondaryoning Sari Osiyo tumanida dehqonlarning yeryong'oqlari tortib olinmoqda. Qamoqdan yaqinda ozod etilgan huquq faoli matematik ishbilarmon Azam Turg'unov kommunal xizmat sohasida tashabbus bildirdi.
2-3 dom uchun kompaktni hisob bo'ladi.
AQSh dastaklayotgan Suriya kuchlari mamlakatdagi eng yirik neft konini Islom davlatidan tortib oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtida o'tgan hafta oxirida Ispaniya viza markazi ochildi. Markaz Schengen vizasini olish uchun o'zbekistonliklardan hujjatlar yig'ish, qayta ishlash va ularni Ispaniyaning Moskvadagi bosh konsulligiga yuborish bilan shug'ullanadi. Markaz viza markazlarini boshqarish bo'yicha tenderni yutib olgan va turli mamlakatlardagi diplomatik vakolatxonalar bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan BLS International shirkati brendi ostida ishlaydi. Markaz xodimlaridan biriga ko'ra, viza yig'imi kattalar uchun 603.500 so'm, 6 yoshdan katta bolalar uchun esa 158.000 so'mni tashkil etadi. 6 yoshdan kichik bo'lgan bolalar va Yevropa ittifoqi vatandoshlarining qarindoshlari bu yig'imdan ozod qilingan. Topshirilgan hujjatlar 2-3 hafta ichida ko'rib chiqilishi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 25-27 oktyabr kunlari rasmiy safar bilan Turkiyada bo'ladi. Tashrif Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on taklifiga ko'ra amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Ikki mamlakat rahbarlari shu yil 10 sentyabrda Ostonada o'tgan fan va texnologiyalar bo'yicha Islom hamkorlik tashkiloti sammitida uchrashgan edilar. O'shanda ikki tomonlama savdo, iqtisodiy, investitsion, turistik va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgandi. EHA Moskva radiostansiyasi tahririyatida bosh muharrir o'rinbosari Tatyana Felgengauer yaralandi. Noma'lum shaxs tahririyat binosiga bostirib kirib, jurnalistga pichoq bilan hujum qildi. Pichoq jurnalistning bo'yniga sanchilgan. Felgengauer kasalxonaga yotqizildi. Unga kateter qo'yildi. Vrachlarga ko'ra, jurnalist hayoti xavf ostida emas. Hujum qilgan shaxs ushlangan. Tahririyat binosida politsiya ishlamoqda. Bu haqda EHA Moskva bosh muharriri Aleksey Venediktov xabar qildi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, hujum qilgan shaxsning bir sherigi ham bo'lgan. Ular binoga kiraverishdagi qo'riqchining yuziga gaz sochib kirib olgan va shundan so'ng 14-chi qavatga chiqib, jurnalistning bo'yniga pichoq urgan. Bugun Rossiyada jurnalistning huquqiy va ijtimoiy maqomi masalasi yana kun tartibiga chiqyapti. Bu bo'lajak siyezdimizning masalasi. Hozir esa biz bu ish bilan shug'ullanadigan organlarga bu oddiy holat emasligini aytib murojaat qilmoqchimiz, dedi Rossiya jurnalistlar uyushmasi raisi Vsevolod Bogdanov. Novaya Gazeta jurnalisti Ali Feruz Andrey Saxarov nomidagi jasorati uchun ordeni bilan mukofotlandi. U so'nggi oylarda chet elliklarni vaqtincha tutib turish markazida saqlanmoqda. Mukofotni topshirganlar o'z qarorlarini Ali Feruz o'lim tahdidi ro'parasida bolalarcha tabassum, aqlli va ochiq qarashni saqlab qololgani bilan izohladilar. Andrey Dmitriyevich Saxarov ham dunyoga shunday oshkora, mas'ub va oqilona nigoh bilan boqardi, deyiladi mukofot tashkilotchilarining Facebookdagi sahifasida tarqatilgan bayonotda. Ular Ali Feruz ijtimoiy axloq deb atalgan surbetlik va riyokorlikka, davlatning ablahona adolatiga va undagi tajovuzkor itoatkor ko'pchilikka qarshi turganini qayd etdilar. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Eronparast jangarilarning uyga qaytish hamda Iroq xalqiga vaziyat ustidan nazoratni tiklashga imkon berish vaqti keldi, deya bildirdi. Eronparast kuchlar Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi janglarda ishtirok etganlar. Islom davlatiga qarshi kurash oxirlab borar ekan, Iroqda bo'lgan Eron jangarilari endilikda uylariga qaytishlari zarur, dedi Tillerson 22 oktyabr kuni Riyodda qilgan chiqishida. Saudiya Arabistoni Tillersonning shanba kuni boshlangan 6 kunlik safardagi birinchi davlatdir. Riyoddan so'ng AQSh davlat kotibi Qatar, Pokiston va Hindistonga boradi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Gruziyada 21 oktyabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarni yaxshi baholadi. Tashkilot 22 oktyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda mamlakat bo'ylab o'tkazilgan munitsipal saylovlarda nomzodlar erkin kampaniya olib bora olgani hamda umuman olganda fundamental erkinliklar himoya qilingani aytiladi. Ammo Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, natijalar protokollarini tayyorlashda ayrim qonunbuzarliklar va qiyinchiliklar kuzatilgan. Dastlabki natijalar yetakchi Gruziya orzusi partiyasi a'zolari Tbilisi, Batumi, Poti hamda Rustavi shaharlari meri etib saylanganini ko'rsatdi. Poytaxt Tbilisida o'tkazilgan saylov Milan futbol klubining sobiq futbolchisi, Gruziya orzusi partiyasi vakili Kaxaber Kaladze 51.6% ovoz olganini ko'rsatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
21-22 oktyabrda Sariosiyo tumanida bir necha dehqonning yer yong'oq hosili majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tortib olindi. Denov tumanida esa hosilni yig'ishtirib olgan dehqonlardan pul talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 21 oktyabr kuni tushdan keyin Sariosiyo tuman Xufar qishlog'idagi fermer xo'jaliklaridan biridan ijaraga yer olib, yer yong'oq ekkan dehqon ko'targan hosilning bir qismi, ya'ni bir mashinasi majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan majburan olib ketildi. Bu vaqtda dehqonning voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Majburiy ijro byurosi xodimlari bir necha mashinada kelishdi. Yer yong'oqni o'zlari yuk mashinasiga ortishdi. Jami hosilning 5dan 1ini olib ketishdi. Qarindoshimiz 70 sotix yerni fermerdan 700 ming so'mga sotib olgandi. Bu 3-4 oyga takroriy ekin uchun keyin yana qancha xarajat qildi? 85 kilo urug' sotib olgan, ya'ni 900 ming so'mcha ketgan bunga. Keyin yerni qaytatish, kultivatsiya qilish uchun ham pul ketgan. Jami 3 million so'mdan ziyod pul ketgan. Endi qolgan hosilni ham olib ketishlardan qo'rqib o'tiribdi, dedi dehqonning qarindoshi. Suhbatdosh so'zlardan ma'lum bo'lishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari fermer xo'jaligining qarzini qoplash uchun fermerdan yer olgan dehqonning hosilini tortib olmoqda. Sariosiyo tumanidagi dehqonlardan birining aytishicha, 22 oktyabr kuni uning ham 20 qop yer yong'og'ini majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketgan. O'zini Sariosiyo tuman hokimining yordamchisi Amirullo deb tanishtirgan yigit dehqonlar yer yong'og'ini olib qo'yilayotgani sababini so'radi. Yanimizda vaziyatni o'rganib keyin javob beramiz, deya telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Sariosiyo tumaniga qo'shni Denovda keyingi kunlarda dehqonlarning hosilini olib ketish holatlari to'xtagan. Biroq dehqonlar iddaosiga ko'ra, endilikda majburiy ijro byurosi xodimlari yig'ishtirib olingan hosil uchun pul talab qilmoqda. Mendan 1 million so'm pul so'rashdi. Hali berganim yo'q. Qo'shnimizdan yer yong'og'i uchun 500 ming so'm olishgan. Lekin pulni olib, qo'liga pul to'landi degan hech qanday qog'oz berishmagan, deydi o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan denovlik dehqon. Denovning O'zbekiston qishlog'i Chambil mahallasida yashovchi boshqa bir dehqon ham yer yong'og'ining ancha qismini tortib olishgani va hozirda qolgan hosili uchun pul so'rashganini aytadi. 2 gektarga yer yong'oq ekkandim. 15 qop yer yong'oqni yig'ishtirib qo'ygan joyimizdan olib ketishdi. Keyin yana bir mashina yer yong'og'imni olib ketishdi. Qolgan yer yong'oqni yarim kechasi yashirincha uyga olib keldim. O'zimning hosilimni o'zim o'g'rilarcha 3 kun yarim tunda tashidim. Bir marta militsiya ushlaganda unga pul berib qutuldim. Uyga olib kelgan yer yong'og'imni olib ketishlardan qo'rqib 3ta joyga yashirib qo'ydim. Keyin so'nggi 2-3 kundan beri majburiy ijro byurosi xodimlari yer yong'oq ekkan dehqonlarning uylariga borib, hosil uchun pul so'rayapti. Menga ham kelishdi. 2 million so'm so'rashdi. Nima qilishni bilmayapman. Yashirgan joyimdan topib olib ketishmasa bo'ldi, dedi Chambillik fermer. Denov tuman hokimligi vakili dehqonlarning hosillari fermer qarzi uchun olib qo'yilayotgan holatlari borligini aytib, pul so'rash bilan bog'liq holatlarni inkor qildi. Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov 18 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda dehqonlarning yer yong'og'i olib qo'yilayotganini tasdiqlagandi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev qarori bilan yana 150 militsionerga Toshkentda musodara qilingan uylar tarqatildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentda Ichki ishlar vazirligining 150 profilaktika inspektoriga xizmat uyi hamda shaxsiy avtomashinaning kalitlari topshirildi. Sputnik nashrining xabar qilishicha 22 oktyabr kuni Toshkentning Amur Temur xiyobonida inspektorlarning qasamyod marosimi bo'lib o'tgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, Bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev va Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovlar ishtirok etgan tadbirda yangi inspektorlarga xizmat kvartirasi va avtomobil kalitlari topshirildi. Ichki ishlar vazirligidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, kvartira hamda avtomobillar O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20 apreldagi qaroriga binoan militsionerlarga berilmoqda. Qarorda militsionerlar uchun mo'ljallangan turar joy fondi mahalliy hukumat balansida turgan, ikkilamchi bozordan sotib olingan va davlat foydasiga musodara qilingan xizmat kvartiralaridan tashkil topishi belgilangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati esa bu yilning oxirigacha jami 537 ta militsionerga kvartira berilishini ma'lum qilgan. Bu Toshkentda o'tkazilayotgan ikkinchi tadbirdir. Birinchi tadbir shu yilning 10 sentyabrda bo'lib o'tgan va unda ham 150 militsionerga uy hamda avtomobil berilgan edi. Toshkentlik mustaqil jurnalist musodara qilingan uylar haqida qator maqolalar muallifi Aleksey Valsevich tashkilotining aniqlashicha, so'nggi paytlarda Ichki ishlar vazirligi tomonidan asosan fohishaxonalarni aniqlab, ko'p qavatli uylardagi kvartiralarni musodara qilish hollari ko'paygan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shu yilning 20-iyulda o'tkazgan brifing chog'ida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev yil boshidan beri shaharda 400 ta fohishaxona aniqlanib, pritonga aylantirilgan kvartiralar musodara qilinganini aytgan edi. O'zbekiston prezidenti shu yilning 10-aprelda ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Ushbu qarorga binoan profilaktika inspektorlari ular ishlab turgan hududda joylashgan xizmat uylari bilan ta'minlanishi lozim. Shu maqsadda 2018-yilning oxirigacha respublikaning barcha viloyatlarida militsionerlar uchun ko'p qavatli uylarda joylashgan 1327 ta xizmat kvartirasi va 3829 ta xizmat uyini topshirish rejalashtirilgan. Qarorda xizmat uylarini qurish, kvartiralarni esa hokimiyatlar balansidan ajratish belgilangan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Matiz rusumidagi avtomobillarni esa militsiya xodimlarining o'zi oldindan 15% to'lov, so'ngra esa 14% to'lov bilan 10 yillik imtiyozli kredit asosida sotib olmoqdalar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Iron dastaklayotgan jangarlar Iroqni tark etishi kerak deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Saudiya Arabistoniga davom etayotgan safari davomida Iroq hukumatiga Islom davlati ekstremistik guruhini yengishda yordam bergan, Tehron qo'llab kelayotgan jangarlarning uyiga qaytish vaqti keldi deb bayonot berdi. Eron parast kuchlar Islom davlati guruhiga qarshi janglarda ishtirok etib kelmoqda. Islom davlatiga qarshi kurash oxirlab borar ekan, Iroqda bo'lgan Iron jangarlari endilikda uyiga qaytishi zarur dedi Tillerson 22 oktyabr kuni Riyodda qilgan chiqishida.
Iraq to stand on its own and so these economic
Iroqdagi xorijiy jangchilar uylariga qaytishlari hamda Iroq xalqi boshqaruvini qo'lga olishiga imkon yaratishi kerak deya qo'shimcha qildi davlat kotibi. Saudiya Arabistoni Tillersonning shanba kuni boshlangan 6 kunlik safardagi birinchi davlatdir. Riyoddan so'ngra AQSh davlat kotibi Qatar, Pokiston va Hindistonga boradi. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati Eronni yakkalab, Tehronning yaqin sharqdagi harakatlarini cheklashga bel bog'lagan. Tillersonning Fors ko'rfaziga safari aynan shu urinishlar doirasida bo'lib o'tmoqda. Vashington yangi tuzilgan Saudiya Iroq koordinatsiyasi kengashi yordamida Eronning Iroqdagi ta'siriga chek qo'ymoqchi. Saudiya Arabistoni Iroq 1990-yilda Kuvaytga bostirib kirishi ortidan Iroq bilan aloqani uzgan edi. Iroq hukumati kuchlari yil boshida Mosul shahrini jangarlardan ozod qildi. Endilikda mamlakat armiyasi guruh boshqaruvidagi so'nggi hududlarga yurish qilmoqda. AQSh davlat kotibi Tillerson o'z sharhlarida ommabop mobilizatsiya kuchlari hamda Quds kuchlarini nazarda tutganini aytdi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Tillerson sharhlarini Twitterda keskin tanqid qildi. O'z uylarini IShIDdan himoya qilish uchun bosh ko'targan iroqliklar aynan qaysi davlatga borishi kerak deb yozdi jumladan Javod Zarif. Zarif yana Janubiy Afrikaga qilgan safari davomida Eron Islom Respublikasi qurbonligisiz Islom davlati Damashq, Bag'dod hamda Iroq Kurdistoni poytaxti Arbilda o'z hukumatini o'rnatgan bo'lar edi deb yozdi. Saudiya Iroq kengashi yig'ilganda ikki davlat yetakchilari Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurash hamda Iroq iqtisodini qayta tiklash masalalarini muhokama qildilar. Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Adil Al-Jubayr jumladan
The natural tendency of the two countries and people to be very close to each other.
Bu ikki davlatning bir-biriga yaqin bo'lish tendensiyasi asrlar davomida shunday bo'lib kelgan, ammo bir necha yilga to'xtab qoldi. Biz bu yo'qotishlarimiz o'rnini to'ldirishga harakat qilyapmiz, dedi Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Adil Al-Jubayr. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Tur
Surxondaryo viloyati hokimi eksportga mo'ljallangan anor, xurmo va yeryong'oqni viloyatdan chiqarmayapti.
O'zini fermer o'zini qarzdorligini to'lasin, qarzdorlikka borib taqiladi.
Qamoqdan yaqinda ozod etilgan huquq faoli matematik ishbilarmon Azam Turg'unov kommunal xizmat sohasida tashabbus bildirdi.
3-4 dom uchun kompaktni hisob bo'ladi.
AQSh dastaklayotgan Suriya kuchlari mamlakatdagi eng yirik neft konini Islom davlatidan tortib oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriyaning eng yirik neft koni Islom davlatidan tortib olindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh dastaklayotgan kuchlar yakshanba kuni Suriyaning eng katta neft konini Islom davlati jangari guruhidan tortib oldi. Associated Press agentligining xabar qilishicha, kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlar hamda Suriya hukumati Dayruzzor viloyatidagi hududlarni egallab olishga harakat qilmoqda. Al Umar neft koni jangari guruhning muhim daromad manbai bo'lib qolayotgan edi. Bu kon mamlakatdagi eng boy kon hisoblanadi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya hamda Rossiya havo hujumlari ta'sirida kon qanday ahvolga kelgani hozircha noma'lum. Suriya demokratik kuchlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ko'magi bilan konni tez va keng ko'lamli harbiy amaliyot ortidan egallab olganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, ayrim jangarilar kon atrofidagi uylarga yashiringan va ular bilan to'qnashuvlar hanuz davom etmoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kon jangarilardan olinganini tasdiqladi. Islom davlati jangari guruhi Al-Umar konni 2014-yilda egallagan edi. O'shanda guruh Suriya va qo'shni Iroqda yirik hududlarni qo'lga olgan. O'sha paytda kon kuniga taqriban 9000 barrel neft qazib olgan. Hozirda kon qanday ahvolda ekani noma'lumdir. 2015-yilgi ma'lumotga ko'ra, Suriyada 2.5 milliard barrel neft zaxirasi bor. Ya'ni mintaqadagi qo'shnilari orasida Suriya Iroqdan keyingi o'rinda turadi. Suriyada 2011-yil fuqarolar urushi boshlanishidan avval neft sanoati mamlakat iqtisodining asosiy tayanchi edi. Suriya demokratik kuchlari tomonidan Al-Umar konining qayta olinishiga bu guruhni o'ziga muxolif bilgan Suriya hukumati qanday javob qaytarishi hozircha noma'lum. Mamlakat prezidenti Bashar Asad keyinchalik Suriyadagi barcha hududlarni hukumat boshqaruviga olish haqida ont ichgan edi. Keyingi 2 yil davomida Islom davlati ekstremistik guruhi Suriyada ham Iroqda ham egallab olgan hududlarni qo'ldan boy bermoqda. O'tgan haftada AQSh dastaklayotgan kuchlar jangarilarni Suriyaning Raqqa shahridan siqib chiqardi. AQSh bergan ma'lumotga ko'ra, Suriya sharqida va Iroq g'arbida Islom davlati ekstremistik guruhining 6.5 ming jangarisi qolmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Jizzaxlik mushtariy prezident keladi deb tomidagi shiferni qizil tunukaga almashtirishga majburlanganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Jizzax shahri Jizzaxlik mahallasida Mirziyoyevning kelishiga katta tayyorgarlik ko'rildi. Prezident kelishiga odamlarning soppa-soq shifer tomini ochib, o'rniga qizil tunuka bilan boshqatdan yopishga majburladi. Avvallari Islom Karimov boradigan joyda u kishi qizil rangni yoqtirishi sabab xuddi shunday ishlar olib borilardi. Endi esa nima bahona? Ko'z bo'yamachilik qilib uylarning faqat ko'cha tomonini qizil tunakaga almashtirishdi. Uyning ichkari tomoni o'z joyida qoldi, deydi tinglovchi. Mushtari o'z xabariga surat ham ilova qilgan. Suratda yo'l yoqasida joylashgan uyning tomi ochilayotgani aks etgan. Ozodlikka bu xabarni yollagan tinglovchining qo'shimcha qilishicha, prezident Mirziyoyevning tashrifi noma'lum muddatga qoldirilgan. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Toshkent shahrida diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlarning qarindoshlari hukumatning qiynoqamallariga qarshi norozilik namoyishiga to'plandilar. 20 oktyabr kuni Toshkentdagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining idorasi joylashgan xalqaro biznes markazi binosi qarshisida Samarqand va Navoiy viloyatidan kelgan 10 yaqin ayol to'plandi. Ular qamoqdagi yig'inlarga qiynoqlar to'xtatilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 20 oktyabr kuni Navoiy va Samarqanddan kelgan mahkumlarning yaqinlari Toshkentdagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi ofisi yaqinida 3 soatcha turdi. So'ngra fuqarolik kiyimida kelgan xavfsizlik xodimlari namoyishchilarni plakatlarni olib qo'ydi va ularni tarqalishga ko'ndirdi. Norozilik tadbirida qatnashgan Navoiylik Inobat Arziyev Ozodlik bilan suhbatda diniy ekstremizmda ayblanib qamalgan 2 farzandiga tinimsiz qiynoq qo'llanilganini aytdi.
Farzandlarimizni urib, majruh qilib, o'zi o'g'lim o'z oyog'i bilan kelgan Rossiyadan. Lekin o'g'limni urib, belini sindirib yurolmaydi. Qo'ltiq payog'da qolgan hozir. Haqiqati yo'q bizdan Navoiyda. Hech kim bizdan quloq solmayapti. Bu yerda hozir bizda boryapti 5 ta ota-ona, onalar, lekin bu yerda bilasiz bizda 500 ta Gorbanskiy bayonli formada bizdan qur qilib o'tirishdi. Bizdan qimillatmaydi bu yerda. Hozir bizani mana qur qilib o'tirishdi.
Kim qo'riqlayapti?
Menimcha milliy xavfsizlik bo'lsa kerak, Gorbanskiy formada kiyiladi o'tiribdi.
O'g'lingiz nima dayblashgan?
O'g'lim Arziyev Hasan, 81-yil tug'ilgan. O'g'lim. Hozir qarang, qo'llaridan daje olib qolyaptilar hammasini, qarang. Qo'ymay bizdan chetga haydayapti. Arziyev Hasan, 81-yil tug'ilgan. O'g'lim uylangan. Farzandi yo'q, 14 yildan beri farzandi yo'q Chorasiyaga. Farzand davolanishga ham ishlashga ketgan. Hozir o'g'lim kelgandan beri o'g'limga savaqa bizim bo'yicha qanaqadir ko'rik ochgansan, yana nimalar ochgansan, odamlar yo'ldan urgansan deb har xilcha ana ular tuhmatlab qo'yib.
Norozilik qatnashchilaridan yana biri Dilshoda Tonyotarova ekstremizmda ayblangan va 6 yilga qamalgan o'g'lini aybini bo'yniga qo'yish uchun singlisini zo'rlash bilan po'pisa qilishganini aytadi.
Tangatara Dilshoda bo'laman. Erkaklik organiga baklashgan tuldiq urganlarda shishib ketgan shundayda haqqim o'g'ri ishdan mahrum etilsin deb spets prokuror bor yozib berib ketdi. O'g'lim nima qila olmaydi? Bular shunday metod o'tkazgan. Qizimni rasmini qo'ygan, men rasmimni ona siz bilan singlim uchun dedi, shu statyani oldim dedi.
Norozilik qatnashchilari O'zbekiston prezidenti idorasiga ham borish niyatida ekanliklarini bildirishdi.
Agar bizani ertaga apellyatsiyamiz qarasa ko'rib bermasa bizani zavq xatomiz yo'q. Kimdir ota-onalardan bittasini jertva qilamiz. Hatto o'zimiz bilan benzin olib to'qamiz deb turibmiz. Bittamiz jertva qilamiz, bir adolat chiqadi. Mayli zato o'lsak, ballarimiz azob degani eshitmaymiz ham, ko'rmaymiz ham.
1987-yilda BMT qiynoqlarga qarshi konvensiyani qabul qilgan, shu hujjatga muvofiq qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi va hech bir sharoitda qiynoq qo'llanilgani oqlanmaydi. O'zbekiston ham 1992-yilda ushbu konvensiyaga imzo chekkan va o'z fuqarolarini qiynoqlardan muhofaza qilish majburiyatini olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta rejasini bajarmay bozorda bodring sotayotgan fermerlar tunni qamoqda o'tkazdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabidagi mulozimlar paxta rejasini bajarmay bozorda bodring sotayotgan fermerlarni 18 oktyabr kungi paxta terimiga bag'ishlangan majlisda tanqid qilishdi. Bu tanqid ortidan bir nechta fermer tunni Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi izolyatorida o'tkazishgan. Ular orasida ayol fermerlar ham bor. Bu haqda fermerlarning o'zlari ozodlikka arz qilishdi. Ulardan birining aytishicha paxta rejasini bajarishda 100 kilo yetmagan gani uchun paxta shtabidan to'g'ri militsiyaxonaga olib ketilib, tuni bilan ushlab turilgan. Arzgo'ylar ozodlikka vaziyatga oid suratlarni ham yuborishdi. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabi mulozimining aytishicha, paxta rejasini bajarmasdan bodring, pomidor va piyozni sotib yurgan fermerlar tergalgan, ammo ular hibs qilinmagan. Ismi sir qolishini so'ragan mulozim ta'kidlicha, reja bajarmagan fermerlarning mol-mulkini musodara qilish masalasi ham ko'rilgan. Fermerlarni qamaganimiz yo'q-ku, fermerlar bilan kechqurun qattiq gaplashilyapti. Razbor bo'lyapti. O'shalarga bajarasan deyapti, lekin oborib tiqib qo'ygani yo'q. Lekin tiqib qo'ysa ham arziydi bu tanbal. Bu fermerlar faqat urushilyapti. Og'ayni, planni bajaraman deb shartnoma tuzgansan. Ertaga seni mol-mulking musodara qilinadi, deyilyapti. Tamom, deydi mulozim. Ayni paytda Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim viloyat tumanlaridagi bir nechta fermer bezorlik qilgani uchun huquqbuzar sifatida chora ko'rilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu fermerlar paxta paytida bozorda polid mahsulotlarini sotayotganda janjal figuranti bo'lgani bois so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabida ishlaydigan mulozim bu holatga qotillik kiritdi. Paxta shtabi ularni bozorda ko'rib tergagani rost. Endi fermer ham shartnoma tuzib lallayib yurmasligi kerak. Planni bajarishi kerak-da. Paxta terishni o'rniga burchak-burchakka ekkan pomidori, bodringi va piyozini bozorga olib chiqib sotib yuribdi. Bu yoqda paxtasini ham, g'allasini ham bajarmagan. Savol bersa janjal qiladi. Bo'zrayib o'tiradi. Plan davlatniki, bajarilishi kerak. O'zlari aybdor deydi mulozim. Ozodlik reja bajarmagani uchun paxta shtabida haqoratlangan qashqadaryolik fermer bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligini so'ragan bu fermer majlislarda insoniy qadr-qimmati kamsitilganini aytadi. Paxtani ham, g'allani ham bajarmading deb har kuni onamizni haqorat qilishadi. Tirikchilik uchun ekkan sabzi-piyozimizni yuzimizga solishaveradi. Men ana shu yig'ilishlardan 5-tasida qatnashdim. Viloyat hokimi g'alla va paxta rejasini bajarmagan fermerlarni juda yomon uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, rejani nega bajarmading deb onasidan so'kdi. Bu borishda qashqadaryolik fermerlarning onalari hokimdan homilador bo'lsa ham hayron bo'lmayman, deydi fermer. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabi mulozimining aytishicha, tanqid va tergash rejani bajarilmagan fermerlarning qismati. Rejani bajarganlarni hurmat joyga qo'yib turibmiz, deydi suhbatdosh. Masalan, 115-120% qilib plan bajarganlarga katta podarkalar berilyapti. Televizorlar berdik, odamlarning o'rtasiga chiqib maqtayapmiz. Ularga yog' berildi, shakar berildi. Undan tashqari hokim o'zini podarkasini berib turibdi. Prokuror, ichki ishlar ham podarka berdi rejani bajarganlarga. Hammasiga podarka berib turibdi-ku. Terganlaringga rahmat sizlarga deb joyiga borib. Shuni ko'rib turib ham rejani bajarmaganlarga qanaqa chora ko'rsak ham oz, deydi mulozim.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi faollari Yelena Urlayeva va Malohat Eshonqulova 15 oktyabr kuni Samarqand shahri markazida to'plangan o'qituvchi va tibbiyot xodimlari avtobuslarda Pastdarg'om tumaniga paxta terimiga safarbar qilinganini Ozodlikka xabar qildi. Inson huquqlari alyansi faollarining aytishicha, vrach va o'qituvchilar ishdan haydalish tahdidi ostida paxta terishga majburlangan. Urlayeva va Eshonqulova bu voqeani tasvirga olgani uchun militsiya tomonidan hibsga olingani, juma shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limiga olib borilgani, ammo shu kunning o'zidayoq qo'yib yuborilganini ham ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan Ozodlikka qisqa maktub yo'llagan yana bir mushtari paxta dalasida sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan bizni bo'sh dalaga chiqarishyapti. Ammo o'sha terim rejasini bermoqda. Ovqat esa yo'q. Tarozibon yo'q, fermer yo'q, odamlar och o'tirishibdi. Qiziriq tuman hokimi nahotki paxta terayotgan xalqqa e'tiborsizlik bilan qarasa, odamlar qorni och, suvsiz o'tiribdi. Och qoringa paxta terib bo'ladimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyada qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Daryo viloyati hokimi eksportga mo'ljallangan anor, xurmo va yeryong'oqni viloyatdan chiqarmayapti.
O'zini fermer o'zini qarzdorligini to'lasin, shu qarzdorlikka bo'rta qiladi.
Qamoqdan yaqinda ozod etilgan huquq faoli matematik ishbilarmon Azam Turg'unov kommunal xizmat sohasida tashabbus bildirdi.
3-3 dom uchun kompaktning hisobi bo'ladi.
AQSh tasdiqlayotgan Suriya kuchlari mamlakatdagi eng yirik neft konini Islom davlatidan tortib oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati hokimi anor, xurmo va yeryong'oqni viloyat hududidan chiqarmay qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, viloyatni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'laydigan Darband yo'l patrul xizmati postida anor, xurmo, yeryong'oq va ko'kat kabi asosan eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari o'tkazilmayapti. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov xalqning ham mamlakat ichkarisi, ham xorijiga eksport qilish rejasida yetishtirgan anor, xurmo, yeryong'oq kabi bozori chaqqon mahsuloti iste'molchi tomon yo'lga chiqqanda Ozodlik gaplashgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, ochiq qaroqchilik qilmoqda. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar qariyb bir haftadan beri Darband postida 50-60 ta anor, xurmo, yeryong'oq, mosh va ko'kat ortilgan kamaz to'planib qolganini aytadi. Buni milisalar emas, viloyat hokimining buyrug'i bilan hokimlik vakillari qilmoqda, deydi. O'zi ham bir necha kundan beri Surxondaryodan sotib olgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqa olmay sarson bo'layotgan tadbirkorlardan biri. Darband postiga hokimiyatning odamini qo'ygan. Hammani shu to'xtatib hujjat tekshiryapti. Tex pasportlarni olib, anorni qayerdan olgan bo'lsang orqaga qaytar deb shart qo'yapti. Fermer mahsulotini faqat Surxondaryodagi bitta agrofirma orqali olib chiqishi mumkin emish. Men yakka tartibdagi tadbirkorman, aholidan olganman, fermerdan olmadim deganlarni borib, kimning anorini olgan bo'lsang kvitansiya olib kel. Keyin o'sha mahalla raisi spravka bersin. Falonchining anorini oldi degan deyapti. Aholi sizga kvitansiya berarmidi? Viloyat hokimi mahalla qo'mlarga bitta spravka bersang kallang ketadi degan. Shunga hech kim bunaqa spravka bermayapti, deydi ozodlik gaplashgan yakka tartibdagi tadbirkorlardan biri. Surxondaryoning Boysun tumanidagi Darband yo'l patrul xizmati posti xizmatchisi viloyat hududidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalarining chiqarilishi qariyb taqiqlanganini e'tirof qildi. Biz viloyat hokimining buyrug'ini bajaryapmiz. 10 kuncha bo'lib qoldi buyruq chiqargan. Viloyatdan tashqariga chiqadigan hamma mahsulot agrofirma orqali o'tsin. 10%ini davlatga soliq sifatida to'lasinmi degan mazmunda. Ochiq anig'ini bilmayman. Shunga mashinalarni ushlab turibmiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa qo'yib yuboramiz. Kecha ancha munchasini o'tkizdik, lekin bugun ham turib qolgan o'nlab yuk mashinasi bor. Nimagaligini viloyat hokimligi tushuntirsa kerak, dedi Darband yo'l patrul xizmati mulozimi. Ozodlikning vaziyatga oydinlik kiritishini so'rab Surxondaryo viloyat hokimligiga qilgan murojaatidan hokimning qanday, qachon buyruq berganiga ko'p ham oydinlik kiritishga muvaffaq bo'linmadi. O'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mahalliy mulozim yuk mashinalarining viloyat hududidan chiqishi qiyinlashtirilganini inkor etmadi. Ayni paytda hokim bunga oid hech qanday buyruq yoki qaror chiqarmaganini aytdi. Noqonuniy olib chiqilmaslik uchun qilinyapti. Hech qanaqa qaror qabul qilingani yo'q, degan Surxondaryo viloyat hokimi yordamchisi tadbirkorlar suhbat boshida tilga olgan talabning mavjudligini tasdiqladi.
O'zbekiston siyosat.
Poytaxt Toshkentda yo'l patrul xizmat xodimlari asosan qimmatbaho avtomobillar egalarini turli qonunbuzarliklarda ayblab, ularga tegishli avtomobillarni ushlab, jarima maydoniga joylashtirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yo'l qoidasi umr foydasi nomasida 10-oktyabrdan buyon o'tkazilayotgan reydlarda hozirgacha o'nlab qimmatbaho mashinalar ushlanib, jazo maydonchasiga joylashtirilgan. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan YPX zobiti asosan qimmat mashinalar egalari nishonga olinayotganini e'tirof etdi. To'g'ri, asosan qimmat mashinalar egalarini ushlayapmiz. Mashinalarni tortib olib shtrafnoya plashatkaga joylashtiryapmiz. Oxirgi paytlarda GAI xodimlarini mensimaydigan boyvachchalar ko'payib ketgandi. Shuning uchun ularning tanobini tortib qo'yishga harakat qilyapmiz. Shtrafni to'laganlar yana mashinalarini qaytarib olyapti, dedi u. YPX xodima jarimaga tortilgan avtomobil egalari orasida hukumat mulozimlari borligini ham bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha haydovchi ularning avtomobillari arzimas bahonalar bilan hibsga olingandan shikoyat qildi. Arzimas bahonalar bilan arest qilishyapti. Mashinangni tex pasporti yo'q, noqonuniy jihozlangan, ishonchnomang yo'q, orqa oynanga qora plyonka yopishtirilgan degan arzimas bahonalar bilan arest qilib qo'yishyapti. Ikkita GAI xodimi yonida ikkita formasiz odam turibdi, dedi mashinasi tortib olingan toshkentliklardan biri. YPX zobiti Toshkentdagi reydlar MXX xodimlari nazorati ostida o'tkazilayotganini tasdiqladi. Yana bir haydovchi uning mashinasini YPX xodimlari ogohlantirish talonisiz boshqargani uchun jarima maydoniga olib ketganini aytdi. Unga ko'ra, jarima to'lagandan keyin ham mashinasi jarima maydonidan chiqarilmagan. Shtraf plashatkadagi mashinamni shtrafini to'lasam ham qaytarib berishmadi. Sababini so'rasam, to'lov kvitansiyangiz kompyuterga kiritilmagan deb bahona qilishdi. Mashinamni qachon qaytarishadi bilmayman, dedi u. O'xshash reydlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan tez-tez o'tkazib turiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, YPX inspektorlari tomonidan 2017-yilning dastlabki 5 oy davomida 1.5 millionga yaqin qoidabuzarlik aniqlangan. Toshkent shahrida 115 ta chorrahaga video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadal Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Tovlamachilik ayb bilan 5.5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252 moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilikda ayblanib 5.5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Undan keyin qamoq joyida ham ananiga alinib qolgan, hali muddati chiqishga vaqt yetmaganlarga yangisi 3.5 yil qo'shib berish an'anasi
bor. Raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka
bo'ladi. To'g'ri. Raskrutka deydi 221 modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagan modda, lekin uni aslida shuhaligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bir narsada, sizlar yaxshi tushunasizlar,
deydi Muhammadali Qoraboyev. 2006 yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham, mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti. sizga yordam tegsa deb o'ylayman.
Deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelgandan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammad Bekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Ayni paytda oilasi bag'riga qaytgan Muhammadali Qoraboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum Muhammadali aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Muhammadali aka, ozodlik muborak bo'lsin. Yomon kunlar ortda qolgan bo'lsin. Qora kunlar. Yaxshi chiqib oldingizmi?
Ha, rahmat. Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Haqiqatda o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti. Shularga sizga ham yordami tegsa deb o'ylayman. Mana 11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni albatta sizlar matbuot xodimlari, buni nima radio xodimlari yaxshisilar. Radio hozir yaxshi ishlasizlar. Endi mana o'yga kelib uch kun bo'ldi. Yaxshi, hammasi yaxshi. Hech qanaqa nima yo'q. Biz endi o'sha inson huquqlari bo'yicha tadbirkorlik bo'yicha shug'ullanganmiz. Albatta, biz endi mana respublikamizni ravnaq o'zbeklarni baxti uchun qo'limizdan kelgancha bilib o'zimizni hozir bizni xususiy ofisimizdan chiqib kelyapman. Yosh kadrlari ko'rib quvonib ketdi. Bular hammasi kompyuter programmalari tuzayapti, buni ko'rib xursand bo'ldim.
Muhammadali aka, men eslayman, siz o'sha Toshkent byurosida ishlaganimda siz o'sha birlikda Namangan viloyati bo'limi raisi edingiz, juda faol edingiz o'sha paytda.
Va 2006 yil sentabr oyida 163-chi modda, ya'ni faollamachilik jinoyat ishi bilan 3-chi qismi bilan, ya'ni 10 yildan 15 yilgacha bo'ladigan 5,5 milliondanga jazo berish keldi. Biz bu hech qanaqa siyosiy yoki boshqa nimaga ahamiyatiga emas, pul ishi edi. Ya'ni biz bir sherigim ayol kishi bizni magazinda ishlaydigan ayol shu bilan himoya qilib birgalikda shunaqa bo'lib qolgandi o'sha paytda. Bu jinoyat asosida uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman va undan keyin qamoq joyida ham an'anaga aylanib qolgan hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangisidan 3-3,5 yilda qo'shib berish an'anasi
bor. Raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka bo'lgan.
To'ppa to'g'ri. Raskrutka deydi 221-chi modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni biz ushlagan modda, lekin uni aslida shuhaligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar. Lekin
bitta esimizda bor, o'shandan suddan hech qaysi jinoyatda bo'yingizga olmagansiz, hammasi uyushtirilgan hamda soxtalashtirilgan aytgandingiz.
Albatta. Keyingi ham bu nimalardan man rasmiyga bo'yicha xabari bor. Endi uni hozir kunlarda 7 oylab bir kelsa gap bor, obdan o'ylashib ko'ramiz bu masala to'g'risida. Endi hozir bir sog'lig'im tiklash bilan shug'ullanyapman. Man 2 oy bir chiqishimdan oldin 2 oy tibbiyot bo'limida markazi Toshkentdagi kasalxonada yotdim va undan keyin bir 10 kun o'tgach mana birdaniga chiqarib yuborildi. Bu yerda manimcha bu yerda tuzilgan komissiyani odamlarida ham harakati bor degan o'zicha fikr bor, lekin manga bu narsani hech kim bildirgani yo'q. Man chiqib ketgandan keyin buni nimasiga bildim.
Aka, endi albatta bu og'ir kunlarni eslashni o'zi og'ir, lekin qamoqda sizga nisbatan bir qanday deydi haligi bir qiynoqlar qo'llanildimi yoki bir azob berildimi, bir ikki og'iz aytib berasizmi?
Endi bu qamoq sistemasi, jazoni ijro etish sistemalari oydagi ravishda hamma bu yerda qanaqa holatligini bu masalan Freedom House har yilgi raportlarni eshitsangiz, boshqa qilsangiz, o'qisangiz ingliz tilida yozilgan, ular hammasi oilaviy ravishda. Endi bunga vaqt olib hozir cho'zib o'tirishni ham mavrid emas deb o'ylayman. O'zini qahramon ko'rsatishi hech hojati yo'q deb o'ylayman.
Hamidalla aka, siz necha yoshga kirdingiz?
Man 71 yoshga 15 dekabrda kiraman. Hozir 70 yoshga to'ldim.
70 yoshli 70 yoshga kirdim. Shuni 10 yili qamoqda o'tdi, 11 yili deyarli.
11 yil 11.5 yil umumiy yotdim.
Demak
2 marta qamaldim. Ha. Lekin aslida menga o'sha 5 yil berilgan, bu qonunga ko'ra 3/2 ya'ni 3 yil 8 oyda chiqarib yuborish kerak. Uni o'rniga 11 yil o'tirdim.
Yaxshi, yana bir bor muborak bo'lsin, Muhammadaliy ozodlik.
Tashakkur, rahmat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, etnografiya va migratsiya masalalari bo'yicha jahonda tanilgan rossiyalik olim, o'zbek tarixi monografiyasi muallifi, tarix fanlari doktori Sergey Nikolayevich Abashin 2 yil vaqt o'tib, nima sababdan O'zbekistonga kiritilmayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu masalada ozodlik bilan suhbatlashgan Sergey Abashin rasmiy xatda keltirilgan javobdan qoniqmaganini aytadi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо. Я немножко, конечно, удивлён, что я получил ответ.
To'g'risi virtual qabulxonadan javob olganimga taajjublandim. Rahmat ularga, ammo javobning o'zi meni qoniqtirmadi. Ular bu xatdan menga taqiq borligini 2 yil o'tib birinchi marotaba tasdiqlashdi. Ikkinchidan, ular muammo mening O'zbekistonda qaydda turmaganim bilan bog'liqligini bildirdi. Bunisi juda qiziq, chunki oxirgi marotaba men u yerda 2013-yilda ilmiy anjumanda bo'lganman. Ya'ni mehmonxonalarda qonundan yashaganman. Shu sababli qayd qoidalarini buzishning iloji yo'q edi. Uchinchidan, agarda men registratsiya tartiblarini buzganimda edi, mening bu hujjatlarimni chiqishda tekshirgan chegarachilar ko'rardi va jarimaga tortardi, dedi professor Abashin. Tarixchi olimning fikricha, u oxirgi marotaba Toshkent shahrida 2 kun yashagani va unga qo'yilgan migratsiya qoidalarini buzganlik borasidagi ayblovlarda mutlaqo asos yo'qligini bildirdi.
Даже если я нарушил, согласно тем же пунктам закона, которые они привели, я должен либо заплатить штраф.
Qolaversa, agar men biror qoidani buzgan bo'lsam, o'zlari ko'rsatgan qonunning o'sha bandlariga binoan men yo jarima to'lashim yo 1 yildan 3 yilgacha kirishga taqiq olishim mumkin. Bu yerda ular men qachon qoida buzarlik qilganim, qachondan boshlab menga taqiq qo'yilgani va u qachon tugashi to'g'risida hech narsa aniqlashtirilgani yo'q. Agarda menga kirishga taqiq 2013-yilda qo'yilgan bo'lsa, demak qonunga muvofiq u 2016-yilda tugatilishi kerak. Keyin men necha yilga badarg'a qilinganim muddati borasida ham lommim deyilmagan, dedi Sergey Abashin. Professorning fikricha, O'zbekistonda bo'layotgan liberal o'zgarishlar fonida uning mamlakatga kiritilmayotgani yangi hukumat harakatlariga shubha bilan qarash hissini uyg'otmoqda.
Я попробую написать, не знаю, ответит ли в этот второй раз. У меня есть вот
Men yana virtual qabulxonaga yozib ko'raman. Faqat bilmayman, ikkinchi marotaba javob qaytarisharmikan. O'zbekistonga qanday xavf tug'dirishi mumkinligini hatto tasavvur ham qilolmayman. Chunki O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni, gapirilayotgan retorikaning o'zgarib borayotgani, muloqot boshlanganini ko'ryapmiz. Har holda men O'zbekiston boshqa mamlakatlarga ochila borishiga ishonib qolaman. Qolaversa, mening O'zbekistonga ko'p yordamim tekkan va yana tegishi mumkin, dedi professor Sergey Abashin. Taniqli rus olimi Sergey Abashin 2015-yilning 29-avgustida O'zbekiston hududiga kiritilmagan va Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy 20 sutkalik qamoq muddatini o'tab ozodlikka chiqdi. Navalniy odamlarni ruxsat etilmagan mitingda qatnashishga da'vat qilganlikda aybdor deb topilib, hibsga olingan edi. 2018-yilgi prezident saylovida qatnashishni niyat qilgan Navalniy ishlashga tayyorligini ham aytdi. 22 oktyabr kuni Navalniy Instagramda "Salom, men chiqdim" deb yozdi. Muxolifatchi o'zini qo'llovchilar oldida chiqish qilish maqsadida Astraxan shahriga yo'l olishini qo'shimcha qildi. Muxolifatchining matbuot kotibi Astraxan shahrining Drujba parkida bo'lib o'tadigan yig'inga rasmiylar ruxsat berganini bildirdi. 41 yoshga to'lgan Navalniy saylovoldi kampaniyasini boshlab yuborgan. Ammo joriy yilda Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniy moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok eta olmasligi to'g'risida ogohlantirgan. 17 oktyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilova Navalniy 2028 yilgacha Rossiya prezidentligiga nomzod sifatida saylovda ishtirok eta olmaydi deb bayonot berdi. Ammo Navalniy bu ayblovlar ortida siyosiy motivlar bor deb hisoblashini aytib keladi. Navalniy Rossiya bo'ylab bir necha yirik namoyishlarni uyushtirdi. Jumladan shu yilning 7 oktyabrida prezident Vladimir Putinning tug'ilgan kunida ham muxolifat namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar rasmiylarni Navalniyni saylovda ishtirok etishiga ruxsat berishga chorlab kelmoqda. Navalniy shuningdek Putinga yaqin shaxslar korrupsiyasini fosh qiluvchi hisobotlarni ham e'lon qilmoqda. 2018 yilga belgilangan prezidentlik saylovida prezidentligi uchun Putin o'z nomzodini qo'yishini hali rasman aytmagan bo'lsa-da, uning g'olib chiqishi taxmin qilinmoqda. Navalniy qamoqdaligida teleboshlovchi Kseniya Sobchak ham bu saylovda prezidentlikka nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Sobchakning bunday rejasi borligi shu yil sentyabr oyida ma'lum bo'lgan edi. Navalniy o'shanda Sobchakni kulgili liberal nomzod deb atab uni tanqid qilgan edi. Bunga javoban esa Sobchak Navalniyni muxolifatni parchalashda ayblab, unga kuchlarni birlashtirishni taklif qilmoqda. Qarib 10 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqqan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov faoliyatini davom ettirishga kirishar ekan. O'zbekistonda kommunal xizmat sohasidagi bugungi vaziyatni tubdan o'zgartirish, aholi mushkulini oson qilish mumkin deya tashabbus bildirmoqda. Inson huquqlari faoli 7 oktyabr kuni Qarshi shahridagi 49 sonli jazoni ijro etish muassasasidan ozod qilingan. Qamalgunga qadar u O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan mazlum tashkilotining rahbari edi. Azam Turg'unovning ozodlikka aytishicha 1990 yillarning boshida u O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tadbirkorlik faoliyatini boshlagan va o'sha kezda sobiq sovet tizimidan qolgan kommunal xizmat ko'rsatish tizimini isloh qilishga kirishgan va Toshkent shahrining Qoraqamish dahasida birinchilardan bo'lib kommunal xizmat ko'rsatuvchi nodavlat tashkilotini tuzgan. Azam Turg'unovning ishonishicha, hozirda O'zbekistonda aholini issiqlik bilan ta'minlashning oson va arzon, hatto bu sohada foyda keltirishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor. Ma'lumki, O'zbekistonda kommunal xizmat sohasi, xususan aholiga elektr toki, gaz yetkazib berish, issiqlik bilan uzluksiz ta'minlash darajasi hatto poytaxtda ham og'ir ahvoldadir. Buni esa shu sohaga mas'ul rahbarlar va hatto prezidentning o'zi ham tan olmoqda. Biz Azam Turg'unovdan bu sohani isloh qilishi mumkin bo'lgan tashabbus haqida so'radik. Suhbatimiz esa u amalda muvaffaqiyatli ravishda sinagan 1996 va 97 yillardagi tajribadan boshlandi. Hozir kush bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
96 yillarda bilsangiz o'sha paytda jeklanishi haligindaka bo'lib ketgandi. Uyda shunda liq-liq suv, bolalarim yosh bola, beshikdagi bolani ham chivinlar chaqib tashlab gala-gala chivinlar uchib yurardi. Men o'shanda Vazirlar Mahkamasiga taklif bilan chiqdim-da, jeklani o'rnida o'z-o'zini boshqarish idoralari tashkil qilib, shu o'z-o'zini boshqarish idoralari jeklani funksiyasini bajaradigan tashkilotlar tuzsin deb shu narsani o'zim qilib berdim. Birinchi, hatto televideniyada ham 20 minutlik ko'rsatuv tayyorlashgan mani haqimda. Qisqa bo'larkan, hech qanaqa hokimsiz. Musorlarni olib chiqib ketishga o'zim samosval sotib oldim. Keyin o'sha jeklarni funksiyasini bajaradigan kichik korxona ochdimda. Hattoki ministr Mixailov bor edi, kommunal xo'jalik ministri. Zami bor edi, Rustam Shodrahmonov degan, keyin hokim bo'ldi Toshkentga. Shu odamlar chaqirib suhbatlashib, ro'za ma'qullashdi. Oldin Behzod degan firma qildi, uni qabul qilishmadi. Keyin Manina M degan firma qilib, shu mahallani qoshida yakka funksiyasini bajaradigan deb ro'yxatdan o'tkazdik. Haqiqatda yaxshi ishlayotdi. Shunda botqoq bo'lib ketgan podvallarni tozalab, turbalarni almashtirib, kraska qilib, qizil, qora, ko'k kraskalarga bo'yab televideniyadan kelib Assalom O'zbekiston bilan axborot bitta ko'rsatuv tayyorlagan 20 minutlik. 97 yil avgust oyining oxirida ko'rsatgan edi ham shuni.
Mana samosval oldim deyapsiz, uylarni remont qildik deyapsiz, bir yilda foydaga kirdim deyapsiz. Pulni qayerdan oldingiz bu biznes uchun?
Shu aholidan tushadigan pulni o'ziga o'zini aylantira boshladi. O'g'irlamasdan qaysi domdan tushgan bo'lsa o'ziga. Endi ko'pchilik menga qamoq qildingiz, hech mumkin emas u. To'g'ri. Men hokimga aytdim. O'sha menga shu narsani berishayotganda bizlar dedi, spotraxani senga topshiramiz dedi. Hech qanaqa narsa talab qilmaysan. Men aytdim, sizlar ko'p uylarni remont qildik deb atchot qilib qo'ygansizlar remont qilmasdan. Qanday qilib? Yo'q dedi, xohlasang shu, xohlamasang yo'q dedi. Oldimda nima dedi? Riskovat qildim dedi, tavakkal qilib ishchi boshlarim. Hattoki o'sha narsani meni harakatimni ko'rgan ba'zi bir do'ndagilar unga ham yordam bera boshladi kuchi yetguncha. Kimdir men suvarchiman dedi, agar anaqangiz bo'lsa shu o'zimizni uy o'zimiz qilib beraman deb mashinaqa bo'ldi-da boshlanishi. Bog'chalarni oldidagi musorlarni olib tashladik, mevali daraxtlar ekdik. Ancha ko'zga ko'rina boshladi sekin-sekin.
Siz taklif qilgan o'sha sistema, ya'ni o'sha kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha siz taklif qilgan sistema, o'sha tashabbus taqdiri nima bo'ldi keyin?
Keyin oradan hali bir yil ham o'tmasdan hokim eng qiziq joyi bu anaqa mahalla dedi. O'shanda men 3 ta mahallaga xizmat ko'rsatardim. 2-4 3 ta mahallaga bo'lindi-da, Obod, Tabassum, G'alaba. Men o'zim G'alabaning raisi edim. 3 ta mahallaga xizmat qilardik. Bolalar kechasi kunduzi ishlashyapti. Endi haligi vaqtiga raso bo'lib ketgan joyi tinim bilmay ishlashyapti. Lekin hokim o'zicha farmoyish tayyorlaganda qishki tayyorgarlik ishlarini olib bormayapti-da, firmani tugatish haqida qaror qabul qilgan. Eng qiziq joyi qarori noqonuniyligi. Firmani tugatish uchun likvid komissiya ishlash kerak. Firmada ishchilar oylik olyaptimi, ishlayaptimi? Uni surishtirmasdan turib, haligi likvid komissiyani, nalogovi anaqalari tavsiyanomalarini olmasdan turib, hokim o'z boshimchalik bilan, shoshqaloqlik bilan shartta firmani tugatib yuborgan. Keyin firmani o'sha tugatish haqida qaror chiqqandan keyin, mani firmam haqida televiziyada ko'rsatuv ketyapti. Hokim siz ham ishlasa bo'lar ekanmi degan. Odamlar xursand, endi shikoyat arizalari tushmay ketdi deyapti-da. U tomondan hokimga farmoyish chiqib turibdi. Firma ishlamayapti, shuni tugatish haqida degan. 97-yil avgust sentyabr oyida. Sentyabr oyida firma tugadimi? Shu bilan endi haligindagi sudra boshlandi. Odamlar shikoyat bilan hokimiyatga chiqyapti. Firma sizlardan yaxshi ishlayapti, qolsin deyapti. Mana endi butun mol-mulkim domlada tarqalyapti. Rossiyadan 3 vagon truba olib kelganman, remont qiladigan. Hamma remont qilish kerak bo'lgan uylarga tarqatib qo'yganman.
Trubalar hammasi odamlarni puliga kelgan endi trubalar.
Albatta. Albatta. Endi o'zimdan bir arzimagan narsalar qo'shilgan, lekin bu uning oldida hech narsa emas. O'sha kanselarskiy ofisda anaqasi uchun kerakli bo'lgan narsalar, yozuv mashinkalari, o'zimning narsalarim ularni.
Nima bo'ldi oxiri, qisqa qilib aytganda?
Shu mashin narsa 3-4 oy sudra qilib yurishdi. 97-yil 15-chi dekabr kuni meni qamoq yuborishdi. 205-207 anaqa. O'z ishiga sovuqqonligi, xizmat anaqasiga sovuqqonligi degan mashinaqa. Lekin odamlar rosa yurishdi hokimiyatga. Bu odam ishlayapti, sen kerak emassan bizga. Hattoki yig'ilishda odamlar ochiqchasiga aytgan hokimga. Bu odam senga pora bermagani uchun ham sen bu ishni qilyapsan deb. Bilamiz dedi. Shu paytgacha jeki ish narsa qilmadi, ishing ham yo'q edi dedi. Arizalarimizga qaramayapti dedi. Bu odam ishni boshlar dedi. Ko'rlashtirishni boshlayapsan dedi. Bilmaymizmi dedi. Bir marta 2 tonna truba so'rab kelding, bir marta 5 tonna truba so'rading. Brigada bilan birga bergin deb. Bu odam bermadi senga o'sha paytda.
Necha yilga qaraldi o'shanda?
O'shanda oldin 6 yil berishdi. Anaqa yozdim, apellyatsiya yozdim. 5 yilga tushirishdi. Tovoqsoyga ketdim men. 2 yil 7 oy o'tdi. Qaytib yana turmaga olib kelishdi. Sizga amnistiya qo'llayapmiz deb prezidentga rahmat deng, amnistiya bilan chiqarib yuborishdi keyin.
Juda ham og'ir ahvolda respublika bo'yicha kommunal xizmat.
Juda og'ir ahvolda.
Masalan, isimaydi, gaz yo'q, svet yo'q.
Gaz yo'q, issiq haligindaki. O, yo'lda.
Xalq varsa bo'ladimi aka? Mana siz taklif qilgan loyiha bilan xalq varsa bo'ladimi shuni?
Ha, ana ko'plariklar bilan o'tirib, uni hisob-kitobini qilib chiqib olib chiqsa, prezident uni albatta qo'llab-quvvatlaydi. Men ishonchim komil unga.
Endi unga imkoniyat bormi? Masalan, gazni o'zi asli tagi yo'q, hammasi chetga sotiladi. Svet masalan sotilyapti, elektr toki sotilyapti. Qanday qilib hal qilish mumkin bu ahvolda?
Strukturalar bordi, o'zini mavqeini bergisi kelmaydi. Masalan, teplokommunal energiya. O'sha kommunal xizmatlar bo'yicha eng katta pulni shular oladi. Qarang bularni bahonasini, bitta siz o'ylab ko'ring sizga. Faqat 6 oylik isitish sezoni deyiladi. Atopitelli sezon 6 oy. Oktyabrdan martgacha shunaqa. Lekin bular bor yo'g'i nari borsa arang 2 oy. Mana hozir ham ishlamayapti. Mana oktyabr o'tib ketyapti, ishlamaydi. Noyabrda ham ishlamaydi. Ba'zi bir joy ishlagan taqdirda hamchi butun trassa bo'ylab bug' chiqib yotadi, issiqlik butun shaharga tarqalib yotadi. Uni xarajati aholiga yilib qo'yiladi. Yil davomida ishlatilayotgan teplo uchun, issiqlik uchun aholi pul to'laydi. eng katta pulni. Qarzdor bo'lib yotadi. Men nima uchun yil davomida qolsa desam, yo'q dedi, agar 6 oyga yotsak, aholiga og'irlik qiladi. Ammo o'sha pul bari 1 yil davomida to'laydi. Istilmasa ham to'laydi. Qarang, yoz kuni ham issiqlik uchun pul to'lash kerak. Kulgili narsa-da bu. Men aytaman, bizani uydan o'tgan issiqlik turbalarini kesib tashlanglar. Men batareyani ishlatmayman. Yo'q, mumkin emas dedi. Sistema buziladi dedi. Qayerdadir turbay aylanyapti. Bahona qilyapti bular. Chunki 100 kvadrat metrdan bular million pulni undirishyapti. Isitilmagan bo'lsa ham. Endi aytamanki, mana hozir alternativni energiya oladigan joylari bor. Kerak yo'q bu narsa. Men suv yoki har bir uy uchun shvedskiy kompaktli atapitelli batareyalar bor. Shaharda 7-8 kilometrdan truba tortib kelish kerak ham yo'q.
1990-chi yillarning boshida O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlagan, xususiy shirkat ochgan ishbilarmonlardan biri va ayni paytda muxolifat faoli va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu faolning ozod etilishi va shu kunda ozod etilayotgan boshqa huquq faollariga oid barcha ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.